Plānots, ka īpašā karalienes Elizabetes otrās uzruna notiks pulksten 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Šī uzruna jau iepriekš tikusi ierakstīta Vindzoras pilī. Tieši uz turieni karaliene un viņas 98 gadus vecais vīrs, princis Filips, pārcēlās marta vidū piesardzības nolūkos. Toreiz karaliene publicēja paziņojumu, kurā viņa aicināja ikvienu piedalīties cīņā pret vīrusu un atgādināja par iepriekšējiem iedzīvotāju centieniem citu nacionālo krīžu laikā. Karaliskās ģimenes amatpersonas ir paziņojušas, ka karalienes un viņas vīra veselība ir laba. Katru gadu Ziemassvētku dienā televīzijā tiek pārraidīts iepriekš ierakstīts paziņojums no karalienes, taču īpašas uzrunas ir retas. Pēdējā šāda veida uzruna tika pārraidīta pēc karalienes mātes nāves 2002. Gadā. Tiešraidē Elizabete II sniedza vēstījumu tautai pirms Velsas princeses Diānas bērēm 1997. Gadā. Savukārt 1991. Gada februārī viņa sniedza īsu televīzijas uzrunu pirmā līča kara laikā. Bet 1983. Gadā valdības amatpersonas karalienei uzrakstīja tekstu uzrunai saistībā ar augsto karu. Runa tā arī nekad netika ierakstīta, bet zināms, ka viņa toreiz būtu mudinājusi savu drosmīgo valsti stingri iestāties pret kara trakumu.